Ευχαριστώ, Άγια Γέροντα. Ευχαριστώ, πατέρες και αδελφοί μου, που μου κάνετε την τιμή να είμαι κοντά σας. Όπως εδώ το Άγιον Όρος, στο κλίμα το δικό του, το πνευματικό, ανέδειξε και αναδεικνύει κατά καιρούς άγια πρόσωπα, άγιες προσωπικότητες, ανάμεσα στις οποίες είναι και ο γέροντας Ιωσήφ, ο οποίος ανέδειξε τόσους άλλους γέροντες του καιρού μας. Η Πάτμος βέβαια δεν είναι το Άγιον Όρος, αλλά είναι κάτι εξίσου σπουδαίο όπως και το Άγιον Όρος, διότι εκεί υπάρχει το σπήλαιο, το ιερό σπήλαιο της Αποκαλύψεως, όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής εξορίστηκε από την Έφεσο επί αυτοκράτορος Δομητιανού και έζησε σε αυτό το σπήλαιο και από εκεί κατέβαινε στο λιμάνι για να συναντιέται με τους κατοίκους του νησιού που ήσαν ειδωλολάτρες, να τους κηρύττει το Ευαγγέλιο και το Χριστό. Και υπάρχει και ένα μέρος εκεί στο λιμάνι, σε μια γωνιά, όπου υπάρχει λείψανα του βαπτιστηρίου, όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος βάπτιζε όσους επίστευαν στο Χριστό. Και μάλιστα την εποχή εκείνη υπήρχε στο νησί ο αρχιμάγος Κίνοψ, ή όπως την απλή καθομιλουμένη την πατμιακή γλώσσα, Γένουπας, Κένεψης ή Γένουπας. Στο νότιο μέρος του νησιού είναι ένα βουνό, το μεγαλύτερο βουνό, και πάνω στο βουνό είναι ένα σπήλαιο όπου έμενε ο μάγος αυτός και από όπου κατέβαινε, όποτε έπρεπε να κατεβεί, να πάει. Ήταν δηλαδή ο πνευματικός αρχηγός όταν ήταν ειδωλολατρεία στο νησί, που κατέβαινε για να κάνει τα δικά του καθήκοντα. Όταν λοιπόν έμαθε ότι ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ότι κήρυτε το Ευαγγέλιο και βάπτιζε, κατέβηκε κάτω για να του πει του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου ότι έπρεπε να φύγει από το νησί, ότι δεν είχε θέση στο νησί. Και όταν ο Άγιος του είπε ότι δεν φεύγει, τότε του είπε: έλα να δούμε λέει, ποιος θα κάνει τα μεγαλύτερα θαύματα. Και ο Άγιος Απόστολος του είπε: εγώ δεν ήρθα εδώ να κάνω θαύματα, ήρθα να κηρύξω τον σωτήρα του κόσμου, τον διδάσκαλό μου, Ιησού Χριστό. Ωστόσο ο μάγος, λέει στον κόσμο που ήταν μαζεμένος εκεί: είναι κάποιος από εσάς που έχει κάποιο νεκρό? Εγώ θα τον αναστήσω. Και κάποιος είπε ότι ο πατέρας μου, ο θείος μου, ποιος ήτανε, έχει πνιγεί στη θάλασσα. Εάν τον αναστήσεις, θα πούμε ότι πράγματι είσαι πολύ μεγάλος. Και ο μάγος τότε έδωσε μια βουτιά στη θάλασσα και ανέβηκε πίσω κρατώντας ζωντανό τον άνθρωπο που είχε πνιγεί. Αυτό φυσικά δεν ήταν ότι έκανε θαύμα, ήταν μια απάτη, οφθαλμαπάτη δαιμονική. Και όταν ξαναβούτυξε για να κάνει το ίδιο, ο Άγιος Απόστολος, για να μην συνεχίζεται η πλάνη και παρασύροντες αυτοί οι άνθρωποι, τον εσταύρωσε και είπε να μην ξαναδείς το φως του ήλιου. Και δεν ξαναβγήκε έξω. Είπε στον κόσμο ότι ήταν απάτη, δεν ήταν θαύμα αυτό. Και από τότε ο κόσμος όλοι πίστεψαν και βαπτίστησαν και έγιναν χριστιανοί. Και μέχρι σήμερα στο σημείο αυτό υπάρχει ένας ύφαλος, ένας βράχος κάτω από τη θάλασσα που οι Πάτμοι το λένε Κίνοπα. Και ενώ από οπουδήποτε αλλού πιάνουν ψάρια, καβούρια, ό,τι να είναι, από το βράχο αυτό δεν τα πιάνουν, διότι λέει είναι πικρά. Έτσι λέει η παράδοση στο νησί. Λοιπόν, ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος καθαγίασε με την παρουσία του το νησάκι αυτό, το οποίο μέχρι σήμερα αποπνέει αυτή τη χάρη της παρουσίας και του Αποστόλου Ιωάννη που έζησε εκεί στο σπήλαιο ως ανασκητής και βλέπει κανείς τα σημάδια της διαβάσεως του εκεί, το μέρος που πλάγιαζε, το μέρος που ακουμπούσε το χέρι του για να σηκωθεί, ένα σταυρό πάνω από το μέρος που πλάγιαζε. Από πάνω βλέπει μια σχισμή που αρχίζει από τη μια άκρη και τελειώνει στην άλλη και τελειώνει σε τρία μέρη. Όταν ο Απόστολος άκουσε εκεί τη φωνή του Θεού που του μίλησε και του είπε «Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Αν βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον τις επτά εκκλησίες εις Έφεσον και εις Μύρνη και εις Πέργαμον και λοιπά». Έγινε σεισμός. Το σπήλαιο άνοιξε και πάλι έκλεισε και έμεινε αυτή η σχισμή η οποία τελειώνει όπως είπαμε σε τρία μέρη συμβολίζοντας τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Και εκεί πάνω στο βράχο είναι το μέρος όπου υπάρχει ένα Ευαγγέλιο, Ιερό Ευαγγέλιο, διότι κατά την παράδοση όταν ο Άγιος Ιωάννης είδε την Αποκάλυψη σαν μια σειρά οραμάτων, αυτά που έβλεπε τα υπαγόρευε στο μαθητή του τον Πρόχωρο που ήταν Απόστολος εκ των 70 και ένας εκ των 7 διακόνων, και ο Πρόχωρος ακουμπώντας εκεί τα έγραψε και είναι το βιβλίο της Αποκαλύψεως που έχουμε, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Η Πάτμος λοιπόν έχει το σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Έχει τη μονή του ως Χριστοδούλε πάνω, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που έκτισε όσιος Χριστόδουλος ο Λατρινός, ο οποίος ήταν από την Νίκαια της Βυθινίας, εκεί που έγινε η πρώτη και η εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος, και από εκεί έγινε μοναχός στο Νόλυμπο. Εκεί πάνω από τη Βυθινία είναι μια οροσειρά, ο Όλυμπος όπως είναι εδώ το Άγιον Όρος της Χαλκιδικής. Πρώτα ήταν εκεί πριν να αναδειχθεί το Άγιον Όρος, ήταν ο Όλυμπος της Βυθινίας που ήταν κατάσπαρτος από μοναστήρια και ασκητήρια. Σε ένα από αυτά τα μοναστήρια πήγε ο Όσιος Χριστόδουλος, έγινε μοναχός. Από εκεί πήγε στο Λάτρος, στο όρος Λάτρος, όπου και αυτό ήταν γεμάτο από μοναστήρια και μοναχούς, που είναι κοντά στη Μύλη του απέναντι από τη Σάμο, και εκεί έγινε ηγούμενος σε 2.000 μοναχούς. Αλλά πάλι, λόγω του φόβου των πειρατών, τότε ήταν το πρόβλημα οι πειρατές, σήμερα έχουμε άλλα προβλήματα, τότε είχαν τους πειρατές. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όρο, να πάρει μαζί του ό,τι ιερά αντικείμενα μπορούσε, Άγιες εικόνες, Άγια Λείψανα, Τίμιο Σταυρό με Τίμιο Ξύλο, με Σπόγκο και Κάλαμο, από το Σταυρό του Κυρίου, την Κάρα του Αποστόλου Θωμά και άλλα ιερά κοιμήλια. και έφτασε απέναντι από την Γκο σε ένα χωριό που λεγόταν Στρόβιλος. Αλλά και πάλι οι πειρατές τον ανάγκασαν να φύγει από εκεί να πάει στην Γκο. Αντάλλαξε τα χτήματα του Στροβίλου με την Γκο, με κάποιον που είχε στην Γκο, και εκεί στο Πυλί, στο παλιό Πυλί, έκαμε μοναστήρι που σώζεται μέχρι σήμερα. Έχει ωραίο τρεχούμενο νερό. Αλλά είχε δυσκολίες οι μοναχοί του, είχαν δυσκολίες με τους χωρικούς για τα χτήματα, για τα ζώα, για τέτοια πράγματα. Οπότε, αναζητώντας την ποθητή ησυχία, έφτασε στην Ιερά Πάτμο, που ήταν τότε ακατοίκητη, δεν είχε. Και εκεί είπε το ψαλμικό, «Όδε κατοικήσω, αυτή η κατάπαυσής μου, όδε κατοικήσω, ότι ηρετησά μην αυτήν». Και εκεί, με βοήθεια του ευσεβούς αυτοκράτερος της Κωνσταντινούπολης του Αλεξίου Τρίτου του Κομνηνού, Αλεξίου Πρώτου, συγγνώμη, του Κομνηνού, ο οποίος του έδωσε και χρήματα και τεχνίτες, έκαμε τη μονή πάνω στο ύψωμα, στο βουνό, και την έκανε σαν πραγματικό φρούριο. Διότι είπαμε υπήρχαν οι πειρατές, ο φόβος των πειρατών. Και εκεί μετέφερε όλα τα αλείψανα, τα ιερά αντικείμενα που είπαμε, τα βιβλία, πολλά βιβλία χειρόγραφα. Και έτσι η μονή της Πάτμα από τότε, από τον 10ο αιώνα μέχρι τώρα, συνεχίζει να υπάρχει και να μεταδίδει πλούσια τη χάρη του Θεού σε όλους τους ευλαβώς επισκεπτωμένους το Ιερό Νησί, την Αποκάλυψη, το μοναστήρι και το λείψανο του Οσίου Χριστοδούλου επιτελεί θαύματα σε όσους με πίστη τον επικαλούνται, γι' αυτό και ονομάστηκε και θαυματουργός. Είναι στη Λάρνακα, σε μια ασημένια Λάρνακα, το λείψανό του, και ευωδιάζει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να βρεθεί κανείς στην εορτή ή του Ευαγγελιστού Ιωάννου ή του Οσίου Χριστοδούλου, σε αγρυπνία που γίνεται όπως εδώ, όπως στο τέλος οι πατέρες όλοι πάνε στο παρακλήσιο αυτό του Οσίου και ψάλουν ωραίους ύμνους στον Όσιο Χριστόδουλο όλοι μαζί, και εκεί γίνεται η απόλυση της αγρυπνίας. Εκεί στον άρθικα της Μονής, του Καθολικού, υπάρχουν και παραστάσεις από τον Γένεψη, τον Κίνο Παπίμα, τον Αρχιμάγο, και εκεί που δείχνει ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τον βυθίζει στη θάλασσα. Η Πάτμος ανέδειξε μεγάλους Αγίους και Οσίους και Οσιομάρτυρες και Επισκόπους και Πατριάρχας, όπως και το Άγιον Όρος. Μία τέτοια προσωπικότητα ήταν ο Θεόκτιστος, ο οποίος προερχόταν από τα Αξάριον της Μικράς Ασίας, τα Θιάτυρα δηλαδή. Ήταν εδώ στη Μονή του Εσφυγμένου και από εδώ πήγε στην Πάτμο και έζησε στα πιο ερημικά και δύσκολα μέρη του νησιού, επήγε και πάνω στο βουνό του Κίνοπα και έμενε στο σπήλαιο που έμενε ο Κίνοπας, σε ένα ίσιωμα, ας το πούμε, κρεβάτι πάνω στο βράχο, όπου έβαλε και κάτι προβιές, και από κάτω ήταν γεμάτο έχιδνες, φίδια, φαρμακερά, αλλά δεν τον πειραζαν. Και στην αρχή πήγαιναν τα δαιμόνια και φώναζαν εκεί, ουρλιάζοντας με τις φωνές όλων των θηρίων να τον τρομάξουν αυτοί, αλλά αυτός ήταν μια προσωπικότητα Αγία, πολύ μεγάλη. Ακόμα δεν έχουν γραφτεί αυτά που πρέπει για αυτή την προσωπικότητα. Λέγεται ότι ήταν επίσκοπος, αλλά δεν το φανέρωνε. Εμφανιζόταν ως απλός μοναχός. Και πάνω στη Μονή, όταν είχαν συνοδικό και είχαν δύσκολα θέματα, τον καλούσαν για να τους πει τη γνώμη του. Ο γέροντας Αμφιλόχιος, λοιπόν, που είναι γόνος της Πάτμου, ο πατέρας του Εμμανουήλ Μακρύς ήταν από το απέναντι νησάκι των Λειψών, η μητέρα του από την Πάτμο, γεννήθηκε στην Πάτμο, από μικρός είχε αυτό τον πόθο της αφιερώσεως στο Χριστό, είχε αγάπη, απέραντη αγάπη στο Χριστό και προσευχόταν μέχρι την ώρα που μπήκε στο μοναστήρι ως δόκιμος, διότι το σπίτι του ήταν πίσω από το μοναστήρι. Ο Όσιος Χριστόδουλος είχε στην διαθήκη του ορίσει κανείς κοσμικός να μην μείνει από το λιμάνι και εδώ που ήταν το μοναστήρι, αλλά από την άλλη πλευρά, αλλά λόγω του φόβου των πειρατών και επειδή δεν υπήρχε άλλο κάστρο πλην της Μονής, το νησί, άρχισαν να έρχονται όλοι εκεί να χτίζουν τα σπίτια τους γύρω από το μοναστήρι και έτσι το μοναστήρι είναι περιζωσμένο από σπίτια, πολύ κοντά. Και έτσι λοιπόν σε ένα από αυτά τα σπίτια από το νότιο μέρος πίσω γεννήθηκε ο γέροντας. Λέει η βιογραφία του ότι μικρός που ήταν Τετάρτη και Παρασκευή δεν ήθελε να θυλάζει το γάλασσα από τη μητέρα του. Όταν μπήκε στο μοναστήρι ως δόκιμος και ως μοναχός έκανε μεγάλες ασκήσεις, πολλές προσευχές και αγρυπνίες και μετάνοιες. Τα έκανε όλα αυτά από αγάπη στο Χριστό, με πόθο, με. Και έτσι είχε πλούσια τη χάρη του Κυρίου μέσα του. Δεν ήθελε να ιερωθεί, διότι θεωρούσε την ιεροσύνη κάτι πολύ ιερό και απέφευγε, αλλά στο τέλος έκανε υπακοή στην αδελφότητα που είχε ανάγκη και τον πρότεινε και έχει ερωτονήθει. Έκανε πολλά χρόνια στο ιερό σπήλαιο της Αποκαλύψεως ως προϊστάμενος εκεί ιερέας, το οποίο το ανακαίνισε, το αναβάθμισε, το έκανε όπως ο Άγιος Γέροντας εδώ το Βατοπέδι. Έκανε απ' έξω σκαλοπατάκια στο βράχο να μπορούν να ανεβαίνουν οι άνθρωποι, έκανε κήπους, φύτεψε δέντρα και επιπλέον μέσα στο πλαϊνό κλήτος της Αποκαλύψεως που είναι ο ναός της Αγίας Άννης που τον έκανε ο Κομνηνός ο Αλέξιος χάριν της μητέρας του Άννης της Κομνηνής. Εκεί ο γέροντας έκανε αγιογραφίες με θέματα από την Αποκάλυψη, οι οποίες όταν ήμασταν μαθητές και μπαίναμε εκεί, πολλοί μας συγκινούσαν. Μετά μας, επειδή ήταν από Λαδομποϊά, ξέρω, τότε στα χρόνια εκείνα δεν υπήρχαν ευκολίες, δεν ξέρω πώς αποφάσισαν και τις έβγαλαν και φαίνεται η πέτρα τώρα που είναι από την Πάτμο και έχει το χρώμα του μαρμάρου και δεν είμαι το σπήλαιο. Εκεί ο γέροντας έκανε άλλους αγώνες, άλλες προσευχές, αγρυπνίες. Αλλά παράλληλα η Αποκάλυψη είχε γίνει ιεραποστολικό κέντρο. Έτρεχαν πολλοί άνθρωποι εκεί να εξομολογηθούν, να δεχθούν από τον γέροντα συμβουλές για τα προβλήματά τους, φτωχοί να ζητήσουν θαλπορή και βοήθεια. Ο δε γέροντας αγαπούσε και τα δέντρα πολύ. Και όταν ένας άνθρωπος που εξομολογεί το είχε κάνει σοβαρά αμαρτήματα, αντί να του βάζει να κάνει μετάνοιες και τέτοια, του έβαζε κανόνα να φυτεύει δέντρα. είναι ο πρώτος ο οποίος έφερε το πεύχο στην Πάτμο, που δεν ήταν άγνωστο. Και οι Πατινιώτες που δεν το ξέρανε το ονόμασαν Αμφιλοχιανό. Δεν ξέρανε να το πούν πεύχο, το λέγανε Αμφιλοχιανό. Έβαλα εκεί γύρω από την Αποκάλυψη. Μετά, όταν έκαμε ένα διάστημα και προϊστάμενος στη Παναγία τη Διασώσα και εκεί φύτεψε, και όταν ήταν ηγούμενος στη Μεγάλη Μονή, πρόντισε να βρει χρήματα να αγοράσει σπίτια που ήταν πολύ κοντά στο μοναστήρι, τα αγόρασε και τα έριξε κάτω για να ελευθερωθεί κάπως η μονή από το σφίξιμο των σπιτιών, και εκεί έβαλε πεύχα πάλι και εκεί, και Παρίσια. Ο Άγιος Γέροντας λοιπόν δεν ήταν δυνατόν παρά να έχει σχέσεις και με τον Γέροντα, τον ασχητή, τον Θεόκτιστο, από τον οποίο πήρε πολλά μαθήματα της πνευματικής και νυπτικής θεωρίας, καθώς επίσης και από τον Γέροντα Μακάριο Αντωνιάδη, που ήταν γέροντας στο κάθισμα του Απολλώ, στο βόρειο ανατολικό μέρος του νησιού. Υπάρχει ένα πανέμορφο μέρος όπου εκεί είχαν έρθει κολυβάδες από το Άγιον Όρος, με επικεφαλής τον Απολλώ. Γι' αυτό το κάθισμα πήρε το όνομα του Απολλώ. Και εκεί έκαμε τιμωρημένος ο γέροντας, διότι όπως είπαμε δεν ήθελε να χειροτονηθεί, και όταν το στείλανε στην ΚΟ να πάει να χειροτονηθεί, εκείνος, επειδή είπαμε σεβόταν, δεν ήθελε τα αξιώματα, επήγε στους Αγίους Τόπους προσκυνητής. Αλλά η Μονή έγραψε και τον στείλανε πίσω και του βάλαν και την τιμωρία αυτή να πάει εκεί στο ασκητήριο να κάνει ένα διάστημα, και εκεί πάλι ωφελήθηκε από τον γέροντα τον Μακάριο Αντωνιάδη, ο οποίος ήταν και αυτός καλός ασκητής και πνευματικός πατέρας αυστηρός. Πήγαιναν από την Πάτμα, από τα γύρω νησιά και εξομολογούνται, και μετά χειροτονήθηκε, έκανε υπακοή στη Μονή και χειροτονήθηκε και ανεδείχθησε ένα μεγάλο, τον έκανε και πνευματικό η Μονή, σε ένα μεγάλο πνευματικό πατέρα που ήταν όχι μόνο για την Πάτμα αλλά και για όλα τα Δωδεκάνησα και πιο πέρα, και στην Κρήτη πήγαινε. Εν τω μεταξύ τότε ήταν η περίοδος που είχαμε εκεί τους Ιταλούς, όπως στην Κύπρο ήταν οι Άγγλοι, είχαμε τους Ιταλούς, και βλέποντας οι Ιταλοί τον γέροντα που ήταν μια μορφή που ενέπνεε σεβασμό και εμπιστοσύνη στον κόσμο, και ο γέροντας φρόντιζε με κάθε τρόπο να στηρίξει αυτόν τον κόσμο, ιδίως τις κοπέλες, πήρε κοντά του δασκάλες και τις έβαλε να κάνουν κατηχητικά, έκανε κατά κάποιο τρόπο σχολή οικοκυρική, να πήγαινε τα κορίτσια να μαθαίνουν να ράβουν, να κεντούν, για να περνούν αυτά τα δύσκολα χρόνια με τους Ιταλούς. Και επιπλέον ήταν από τους πρώτοι εργάτες του δημοψηφίσματος, του πανδωδεκανησιακού δημοψηφίσματος, που έγινε κάτω από τη Μονή σε μια εκκλησία του Σωτήρος Χριστού. Ήρθαν όλοι από όλα τα Δωδεκάνησα οι εκπρόσωποι και έκαναν δημοψήφισμα ζητώντας την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Οι Ιταλοί λοιπόν δεν μπορούσαν αυτά να τα ανεχθούν και βιές, χωρίς να έχουν το δικαίωμα, τον κατέβασαν από τον Ηγουμενικό θρόνο και τον εξόρισαν. Επήγε στη Ρόδο στον στρατιωτικό διοικητή τον Ντεβέκη να υπογράψει την εξορία του, και όταν έβγαλε το στυλό του, την πέντα του, έσπασε. Δεν μπόρεσε να υπογράψει και είδε τον γέροντα έτσι, που ήταν σεβάς μια επιβλητική μορφή, και του έδωσε εκείνες τις απαντήσεις που έπρεπε ως Έλληνας Ορθόδοξος κληρικός. Και όταν του είπε ο Ντεβέκη, πρώτη φορά βλέπω, λέει, ένα κληρικό να μιλάει έτσι, του είπε αυτό που είπε ο Μέγας Βασίλειος στο Μόδεστ. Ίσως, λέει, είναι πρώτη φορά που βλέπετε Ορθόδοξο Έλληνα κληρικό. Και αντί λοιπόν στην Ιταλία που ήθελε να τον εξορίσει, τον έστειλε στην Αθήνα και εκεί η αδελφότης θεολόγων της ζωής τον εδέχθησαν στην αδελφότητα, του πρόσφεραν φιλοξενία, έμενε εκεί και αυτό έγινε αφορμή πολλοί θεολόγοι να γνωρίσουν από τον Γέροντα τον μοναχισμό και την νοερά προσευχή και τον έστειλαν και σε διάφορα μέρη όπως και στα Ιωάννινα για να εξομολογεί. Όταν λοιπόν ελευθερώθηκε με τη χάρη του Θεού η Δωδεκάνησος και στη θέση του Ιταλού στρατιωτικού διοικητού ήρθε ο πρώτος Έλληνας στρατιωτικός διοικητής Περικλής Ιωαννίδης, είδε ότι στη Ρόδο υπήρχε ένα ορφανοτροφείο με ορφανά κοριτσάκια, πολλά Ελληνόπουλα, τα οποία όμως είχαν Ιταλίδες μοναχές που τα φρόντιζαν. Λέει, αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να βρούμε δικές μας ορθόδοξες μοναχές. Πού θα βρούμε? Του είπανε, στην Πάτμο έχει ο γέροντας Αμφιλόχιας. Είχε αρχίσει τότε το μοναστήρι του Ευαγγελισμού και παρόλο που οι μοναχές ήταν λίγες, όταν του έγραψε ο διοικητής ότι είναι κρίμα τα δικά μας τα παιδιά να είναι κάποτε από την προστασία των Ιταλίδων, των Ρωμαιοκαθολικών μοναζουσών, ο γέροντας συγκινήθηκε και έστειλε και την πρώτη μοναχή που την είχε ως ηγουμένη και τις άλλες που ήταν δασκάλες, τις έστειλε εκεί, οι οποίες μαζί με την προστασία των ορφανών είχαν και την φροντίδα για την πνευματική τροφοδοσία του νησιού της Ρόδου, που δεν είχε ούτε ιεροκήρυκες τότε, ούτε μόνο οι λαϊκοί θεολόγοι. Πήγαιναν στα χωριά τους, έστελε η Μητρόπολη και έκαναν ένα κήρυγμα. Δεν είχε ούτε ιερωμένους ιεροκήρυκες, ούτε πνευματικούς, τίποτα από αυτά τα πράγματα. Και πράγματι έκαναν, επετέλεσαν και μέχρι τώρα επιτελούν σπουδαίο έργο. Και στην Κάλυμνο πάλι ο γέροντας είχε πολλά πνευματικά παιδιά και εκεί έκανε μοναστήρι γυναικείο που υπάρχει μέχρι τώρα και εκεί ανέδειξε πολλά πνευματικά παιδιά που καλλιέργησαν τις αρετές και βοήθησαν. Ήταν μια κυρία Άννα Ζερβού που και ο άνδρας ήταν ευλαβέστατος, αλλά όταν ο άνδρας της θυμήθηκε και εκείνη σε ένα κελάκι καθόταν και διάβαζε πατέρικα βιβλία και ιδιαίτερα τον Άγιο Ισάκ το Σύρο και πηγαίνανε όλες οι καλυμνίες που δεν είχαν εξομολόγους εκεί να βρουν την κυρία Άννα να τους πούν τους λογισμούς τους και εκεί να τους δώσει απαντήσεις από τα πατέρικα και ιδιαίτερα από τον Άγιο Ισάκ το Σύρο. Αλλά η προσφορά του γέροντα ήταν πολύ μεγάλη και στην Πατημιάδα σχολή, της οποίας ήταν ο πνευματικός πατέρας.
Εσείς και όλα τα παιδιά. Πότε το γνωρίσετε εσείς?
Ναι, και εγώ ήμουν ένας από αυτούς. Επήγα το 52, το 55, τρία χρόνια μετά που ήμουν στη σχολή, αξιώθηκα να γνωρίσω τον γέροντα, ο οποίος καλή ώρα τις Σαρακοστές άφηνε το κελί του και πήγαινε στα νησιά και εξομολογούσε. Και όταν γύριζε, δεν είχε αυτοκίνητα τότε, κάθιζε σε ένα γαϊδουράκι, ο Αγωγιάτης από πίσω τον μπρος, ντυμένος με ένα μανδύα, γιατί ήταν έτσι φιλάσθενος, κρυολογούσε εύκολα. Και είχε ένα μανδύα που σκέπαζε εδώ και το λαιμό του. Και όπως ήταν και τα γένια του άσπρο και ανέβαινε, εμείς από τη σχολή τον βλέπαμε σαν τον Μωυσή, σαν να ήταν ο Μωυσής, ο προφήτης Μωυσής. Και κάθε ένας που πήγε και εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στο γέροντα δεν ξέχασε ποτέ αυτή την εξομολόγηση, αυτή τη γλυκύτητα του προσώπου του, την ηλαρότητα, τις σοφές συμβουλές και την πατρική αγάπη που έδειχνε τον καθένα. Αγαπούσε πάρα πολύ τον μοναχισμό, έλεγε ότι τα μοναστήρια είναι τα κάστρα της Ορθοδοξίας, είναι το ο μοναχισμός το ευζωνικό σώμα της Εκκλησίας και προσπάθησε να κάνει και ένα ησυχαστήριο σε ένα πολύ ωραίο μέρος, στο νότιο μέρος του νησίου, που μοιάζει με εδώ γιατί είναι ένα μεγάλο λιμάνι κόλπος, όπου εκεί έκτισε το εκκλησάκι του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστερος. Είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστερο, τον οποίο θεωρούσε ως αδικημένο Άγιο, δηλαδή ενώ είναι τόσο μεγάλος είναι στη σιωπή. Δεν είναι όπως άλλους Αγίους που είναι γνωστοί. Και είχε ένα μοναχό, ένα που έγινε μετά μοναχός από την Γάλιμνο, ο πατήρ Νικηφόρος Νικόλαος, μετά έγινε Νικηφόρος μοναχός και λέγανε με το Γέρδα πού να κάνουν το εκκλησάκι και είδε ο Νικόλαος ο δόκιμος από πάνω ένα φως που πήγε στο σημείο εκείνο και το έπεσε στο Γέροντα και τι έγινε το εκκλησάκι του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστερος. Επίσης ο Γέροντας είχε αγάπη στους Αγίους Μάρτυρες και ιδιαίτερα στους αγνώστους Αγίους Μάρτυρες. Γι' αυτό εκεί στον Ευαγγελισμό, απέναντι από το Καθολικό που είναι το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου, εκεί σε μια καμάρα από κάτω έκαμε ένα τάφο, ένα κενοτάφιο και έβαλε λείψανα αγνώστων μαρτύρων. Και κάθε χρόνο την ημέρα των Εσυνάτιερα Ηθών Ερεθέν των Πατέρων, εκεί πέρα πήγαινε και γονατιστός, γιατί δεν μπορεί, είναι χαμηλά, λειτουργούσε μέχρι την εορτή της προσκυνήσεως της τιμίας αλήθειας του Αποστόλου Πέτρου και αυτό γίνεται και σήμερα, ένα τριήμερο δηλαδή, προς τιμήν των Αγίων αγνώστων μαρτύρων. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, διότι και εγώ μια φορά στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που εγύριζα τις διάφορες εκκλησίες, σε μια εκκλησία κάτω από τον Έμβονα, από αυτές που λειτουργούνται μέχρι σήμερα, κάτω από τον Έμβονα μια πλάκα και έγραφε το αγνώστο χριστιανό μάρτυρη 325 μετά Χριστό. Λοιπόν, ο γέροντας είχε ψυχή λεπτή, καθαρή. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα συνελάμβανε και ήταν άνθρωπος δημιουργός, δημιουργικός. Ήθελε, αν ήταν δυνατόν, παντού να υπάρχουν μοναστήρια και ασκητήρια. Άνθρωποι αφιερωμένοι να λένε την ευχή και να δοξάζουν το όνομα του Κυρίου. Μάλιστα, όταν βρέθηκε με τον Άγιο Νεκτάριο, τον οποίον είχε γνωρίσει και με τον οποίο ως διάκονος είχε συλλειτουργήσει, είχε συμφάει, είχε μιλήσει μαζί του, του είπε ο Άγιος Νεκτάριος, λέει, «Πάτερ Αμφιλόχη, πώς θα ήθελες να είναι ο κόσμος?» Και ο γέροντας με τον αυθορμισμό του, «Θα ήθελα να είναι όλοι μοναχοί αφιερωμένοι». Του λέει ο Άγιος Νεκτάριος, «Μα τότε, λέει, θα σταματούσε η ζωή. Τόσο το καλύτερο, τότε θα ερχόταν η τελειότητα», θα είπε ο γέροντας. Και εκεί στην Αίγινα, που πήγαινε από σεβασμό και αγάπη στον Άγιο Νεκτάριο, έκτισε ένα μοναστήρι του Αγίου Μινά, όπου μπήκαν και είναι μέχρι σήμερα μοναχές, οι οποίες δοξολογούν το όνομα του Κυρίου. Φυσικά, ο διάβολος δεν μπορούσε να κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, βλέποντας τον γέροντα να θέλει και να κάνει τέτοια πράγματα, γι' αυτό και τον πολεμούσε με πολλούς τρόπους. Και ένας από αυτούς, είπαμε, μεγάλη δοκιμασία ήταν να τον βγάλουν δια της βίας από την ηγουμενία Ιταλή και να τον εξορίσουν. Αλλά εκείνος, όταν έγινε αυτό, ξέχασα να πω, είπε ο γέροντας σε ένα μοναχό να σημάνει νεκρικά η καμπάνα το μοναστήρι. Αξιώθηκε βέβαια να δει πολλά πνευματικά παιδιά, νέους από την Πατμιάδα, οι οποίοι διακονούν από διάφορες θέσεις την Εκκλησία, το μοναστήρι του Ευαγγελισμού που είναι ένα από τα πιο οργανωμένα γυναικεία μοναστήρια με ενάρετες και μορφωμένες μοναχές και έχει πάρα πολλά πνευματικά τέκνα σε όλα τα γύρω νησιά, στη Σάμο, στη Λέρο, στην Γάλινο. Παντού, μάλιστα στην Αστυπάλαια, μια ευλαβέστατη κυρία του έκανε το πρώτο εκκλησάκι. Στο όνομα του, στο όνομα του γέροντος Αμφιλοχείου, όπως και ένας άλλος ευλαβής στη Ρόδο, που ήταν σύμβουλος του Ορφαντροφείου Αρένων, γιατί είχε και εγώ να είμαι τότε στο Συμβούλιο. Μου είπε, λέει, να κάνουμε ένα, θέλω, λέει, ένα εκκλησάκι στο γέροντα. Λέω, κάμε το. Είμαι πρόεδρος στο Συμβουλίο. Και το έκαμε. Και έτσι έχουμε λοιπόν τώρα δύο εκκλησάκια στο όνομα του γέροντος Αμφιλοχείου. Ο γέροντας είχε πολλά χαρίσματα και είχε το χάρισμα της διορατικότητος και της προφητείας. Από ό,τι έτσι ακούσαμε και ακούμε συνεχώς, έχουμε πολλές περιπτώσεις που ό,τι έλεγε γινότανε. Υπήρχε στην Γάλιμνο ένας αστυπαλίτης, καθηγητής, φιλόλογος, ο οποίος συνάντησε στη Ρόδο τον γέροντα που πήγε για να εξομολογήσει τα παιδιά και τον κόσμο, ως λαϊκός Νικόλαος. Και του λέει ο γέροντας, Νικόλα, έλεγε, του χρόνου θα σου φιλούμε το χέρι. Θα σου φιλούμε σου με το χέρι, δηλαδή θα γίνεις κληρικός. Πώς, λέει γέροντα, αφού εγώ δεν το σκέφτηκα, δεν με απασχολεί αυτό. Και όμως τον άλλο χρόνο έγινε κληρικός. Επίσης, επειδή ήταν καθαρός, αγαπούσε τα παιδιά, έχει το χάρισμα να βοηθά άτεκνες γυναίκες να τεκνοποιούν. Πως σε πολλές περιπτώσεις γυναίκες άτεκνες, είτε που βάλαν το σκουφάκι στο μαξιλάρι τους, είτε λίγο από το νεράκι, από εκείνο που έπλυναν τα λείψανά του μετά την ανακομιδή, ετεκνοποίησαν ή άλλοι από ασθένειες έγιναν καλά. Είναι χωρίς, αυτό που μπορώ να πω εγώ, χωρίς καμία αμφιβολία, Άγιος, και όσο κανείς περισσότερο τον ζούσε, τόσο περισσότερο έμενε βέβαιος για την αγιότητά του. Ήταν πράος, ταπεινός, επιηγής στην εξομολόγηση, όταν έβλεπε βέβαια μετάνοια. Ενώ κάποτε, όπως μου έλεγε, στη Ρόδο, που πήγε να εξομολογήσει, πήγε ένας και του είπε πολλά αμαρτήματα, πολλά βαριά αμαρτήματα. Του λέει, μετανοείς, παιδί μου, για αυτά όλα που είπες. Λέω, όχι. Και δεν του διάβασε ευχή, εφόσον δεν είχε μετανοήσει. Αλλά για αυτούς που μετανοούσαν ειλικρινά ήταν πολύ στοργικός και πολύ επιηγής και έκλαιε μαζί με τους εξομολογουμένους. Είχε ψυχή παιδική.
Πότε κοιμήθηκε?
Το 70, στις 16 Απριλίου, η ώρα 2 μετά μεσημβρία.
Και πού κοιμήθηκε?
Μετά από 10 χρόνια έγινε η ανακομιδή του λειψάνου του.
Πού εκοιμήθηκε, λέει, σε
ποιο μοναστήρι? Στον Ευαγγελισμό, στο γυναικείο μοναστήρι.
Μετά που φύγαν οι
Και ήταν, φαινότανε η μορφή του. Δεν ξέρω γιατί ο ηγούμενος εκεί τότε το διαμέλισε το λείψανο. Ίσως για να πάρουν ευλογία, όπως και στην περίπτωση του Αγίου Νεκταρίου. Επίσης, όταν έκανε κουρές, τις έκανε βράδυ με αγρυπνία και σε μια κουρά, που είχαν μια φιγκουρά μιας κόρης η οποία ήταν πολύ αθώα, καθαρή από το ορφανοτροφείο. Την ώρα που ήταν γονατιστή και της διάβαζε την ευχή, βλέπει άγγελο Κυρίου από πάνω της και σταμάτησε ο γέροντα να λέει τέτοια με ανοιχτό στόμα. Έβλεπε και ένα παιδάκι μικρό, λέει στη μητέρα του, μητέρα άγγελος επάνω από την Φωτεινή, τη λέγανε αυτή που γινόταν μοναχή. Δηλαδή το παιδάκι επιβεβαίωσε αυτό ότι ο γέροντας έβλεπε τον άγγελο από πάνω.
Όταν έφυγαν οι Ιταλοί ξανά, έγινε ηγούμενος.
Δεν έγινε πια. Δεν έγινε. Τότε αφοσιώθηκε περισσότερο στην οργάνωση του γυναικείου μοναστηρίου του Ευαγγελισμού και μετά τα 70 χρόνια του έμενε εκεί για να διδάξει τις αδερφές την τάξη και την πνευματική ζωή. Και πράγματι έγινε ένα μοναστήρι από τα καλύτερα. Να έχουμε την ευχή του.
Εμάς ο γέροντας μας σεβασμιότητα μας θυμάει που μου είπε παιδί μου τον πατέρα Φιλόχιο να τον μνημονεύει στη λειτουργία στα τάγματα των οσίων.
Ωραία. Μου είπε ο γέροντας.
Και τον μνημονεύω και τώρα.
Να, βέβαια. Και κάποιος άλλος που είδε τη φωτογραφία του γέροντα είπε αυτός ο άνθρωπος έχει Άγιο Πνεύμα. Μια φορά μας είπε ο γέροντας, λέει, όταν πας στο Άγιον Όρος, λέει, πώς θα καταλάβεις τους πνευματικούς ανθρώπους που ξεχωρίζουν, τους πνευματικούς πατέρες που ξεχωρίζουν. Λέω, από τον τρόπο που θα κάνουν το σταυρό τους, που θα στέκονται την προσευχή. Μου λέει, όλοι έχουν καθαρισμένο το μουστάκι από ευλάβεια στη Θεία Κοινωνία. Και πράγματι, όλοι που είδα, και ο γέροντας ο Ιωσήφ και όλοι οι πνευματικοί πατέρες, όλοι το έχουν, για να μην πηγαίνουν μέσα στην Αγία Κοινωνία. Όταν λειτουργούσε ήταν σαν να βλέπε κανείς τον Άγιο Βασίλειο. Μεταρσιωνόταν κυριολεκτικά. Και όταν στεκόταν απ' έξω, παρόλο που τα πόδια του ήταν με αυτή την, πώς τη λένε, που...
Φλεβίτιδα.
Φλεβίτιδα που δεν μπορούσε. Εν τούτης, όρθιος. Του λέγανε οι αδερφοί να καθίσει λιγάκι. Όρθιος, διότι το αισθανόταν κιόλας από σεβασμό στον Κύριο, αλλά ήθελε να δώσει και καλό παράδειγμα στα πνευματικά του παιδιά ότι πρέπει να... Και όποτε κοινωνούσε, πάντοτε έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Διάβαζε με πολύ ευλάβεια μετά τη Θεία Κοινωνία την ευχή «Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα, Φιλάνθρωπε».
Σεβασμιότατε, με τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο, είχε, ναι, κάποια ιδιαίτερη σχέση?
Με τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο είχαν ιδιαίτερη σχέση και νομίζω πως ο ένας εξομολογείται στον άλλο, διότι μια φορά βρέθηκα στη Λέρο στο λιμάνι και ήρθε το καραβάκι από τη Ρόδο και βλέπω το γέροντα Φιλόθεο μέσα. Σεβάκο, γέροντα. Οι γεροντάδες όλοι έχουν αυτή την απλότητα, την πατρική ευπροσιγορία. Λέει, πήγα στην Πάτμα να δω το γέροντα, λέει, και έλειπε. Και μου είπαν ότι ήταν στη Ρόδο και πήγα να τον δω εκεί, να του πω ένα λογισμό μου. Ο λογισμός μου ήταν ότι σκέφτηκα να ακολουθήσω μαζί με την Ιερά Μονή μου της Λογκοβάρδας στην Πάρο το παλαιό ημερολόγιο. Αλλά είπα πριν να αποφασίσω να το πω στο γέροντα Φιλόχη. Και πήγα και τον βρήκα, λέει, και του το είπα και μου λέει, μείνε όπως είσαι, μην το κάνεις αυτό. Και δεν το έκανε, το έκανε υπακοή. Και ο γέροντας Φιλόθεος ήταν και εκείνος, εξίσου Άγιος και σαν τον γέροντα, όπως ο γέροντας Πορφύριος, ο γέροντας Παΐσιας, εγνώριζα στοιχείο ένα γέροντα Κορνήλιο, Άγιος άνθρωπος κι αυτός, ο οποίος ήταν σε ένα γυναικείο μοναστήρι και έβοσκε τις αγελάδες. Και όταν λειτουργούσε, άρχιζε τη Θεία Λειτουργία το πρωί και τελείωνε στις 2 η ώρα το απόγευμα. Και οι μοναχές είχαν πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να κοιτάξουν τις δουλειές τους αυτά, διότι ο γέροντας, εκτός του ότι μνημόνευε πολλά ονόματα, μεταρσιωνόταν και έκλαιε ώρες μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Ο γέροντας δε αμφιλόχιας, όταν έφτασε σε κάποια ηλικία, πιστεύω γύρω στα 75 θα ήταν, σταμάτησε να λειτουργεί, παρόλο που δεν είχε το μοναστήρι, είχε περίοδες που δεν είχε εφημέριο και σταμάτησε από σεβασμό στο μυστήριο. Και το έλεγε αυτό, δεν πρέπει κανείς όταν δεν τον βοηθούν τα χέρια του, τα μάτια του να λειτουργεί, διότι μπορεί να πάθει μια ζημία κάτι, πρέπει ο ίδιος να το καταλαβαίνει να σταματάει. Και έτσι μόνο εξομολογούσε από εκεί και πέρα. Να έχουμε την ευχή του, είναι στους ουρανούς σίγουρα, μαζί με τον Άγιο Νεκτάριο, μαζί με τον Γέροντα Φιλόθεο, που εγνωρίζουν το ΦΕ βέβαια, και τους άλλους, τον Γέροντα Ιωσήφ, που αν δεν εγνωρίζονται εδώ θα έχουν γνωριστεί επάνω. Να εύχονται και για μας, να μην σας κρατήσω περισσότερο. Εύχομαι ο Γέροντας Αμφιλόχιας μαζί με τον Γέροντα Ιωσήφ και τον άλλο Γέροντα Ιωσήφ να βοηθήσουν ώστε η Ιερά Μονή να ξεπεράσει γρήγορα αυτό τον πειρασμό που ξεσηκώθηκε, να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να πάψουν στον κόσμο να μιλάνε για τα μοναστήρια και τους μοναχούς. Ο πειρασμός το κάνει, γίνονται τόσες αμαρτίες, τόσα εγκλήματα και αντί να φαίνονται αυτά και να μετανοούν οι άνθρωποι, τα φέρνει έτσι να βάζει στο στόχαστρο την εκκλησία και τα μοναστήρια και τους μοναχούς. Αυτό είναι το έργο του, αλλά είπαμε δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Θα λάβουμε τα μέτρα μας, θα προσευχηθούμε περισσότερο, θα ταπεινωθούμε, αλλά δεν θα χάσουμε το θάρρος μας. Πάντα θα ενθυμούμε θα τους λόγους του Κυρίου. «Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε. Εγώ ανενίκηκα τον κόσμο». Και ο κόσμος βέβαια δεν είναι αυτή η ωραία δημιουργία του Θεού, είναι ο κόσμος της αμαρτίας. Η απάτη, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η επιθυμία των οφθαλμών και η απάτη του βίου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, ο δε ποιόν το θέλημα του Κυρίου μένει στον αιώνα.